Milí posluchači dvojky, vedra byla tedy pořádná. Kamarádku jsme odvezli na chalupu do jižních Čech. Chalupa je stará. Pamatuju si ještě z dob mladosti její pach starého zdiva, vyschlých trámů a vlhkosti ze studny, která se skrývá hned pod podlahou. K chalupě patří veliký pozemek s nádherným rododendronem, který letos kvetl tmavě červeně. Je tam taky široká hortenzie, která mění barvu, a letos je světle růžová. Plevel na chalupě, co tam kamarádka nebyla, bujel vesele do šířky i do výšky a kamarádka si zoufala, kolik jí čeká práce. Mně se ale ta zarostlost líbila. Nepotrpím si na vylepané trávníky a holé zahrádky s pečlivě udržovanými kytičkami. Na oběd jsme se stavili v restauraci na Orlíku. A protože hospoda je vyhlášená svou zvířinou, dali jsme si dančí medailonky a jelení svíčkovou a moc nám chutnalo. Omeletky právě začínají a o jakém tématu dnes budeme mluvit, vám prozradím po písničce. Zatím jenom připomenu, že omeletky jsou polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, omeletky jsem dnes naplnila zákony. No tak jaké pak zákony známe? Zákon může být přírodní, fyzikální, známe zákon džungle, zákon podsvětí a taky starý a nový zákon. A existují zákony schválnosti. A jsou muži zákona, ale ženy ne. A neznalost zákona neomlouvá, ale za to se dá zákon obejít. A někdy se někdo opije, jak zákon káže. A dost lidí se zákonem řídí a dost lidí taky stojí mimo zákon. Já jsem si jako zločinec připadala jednou v létě na chalupě, adoptovali jsme toulavého kocoura, který byl plachý a chodil se najít jenom v noci. A protože byl už dost starý, začali jsme mu říkat děda. A jednou k nám na večeři přišli sousedé a představte si jejich zděšení, když jsem po večeři smetla zbytky na talíř a řekla jsem, to je pro dědu, čeká na schodech. Se zákonem souvisí vzdáleně i tahle má vzpomínka. Potkala jsem se s režisérem Krejčíkem na ulici a devotně jsem se optala, a co teď chystáte, mistře? A Krejčík se rozhlédl a pravil, teď? Teď se zrovna chystám dát někomu přes držku. Už si přesně nepamatuju, co udělala zlého moje tchyně sousedce. Myslela jsem si, že se udobřili a tchyni jsem řekla, já myslela, že si odpustila. A odpověď tchyně zněla, pamatuj si, nejlepší odpuštění je pomsta. Detektor lži, používaný policií, je založen na principu zvýšený tep rovná se lež. Kamarád uvedl jako jeden z důvodů u rozvodu, že ho manželka vyslýchá na detektoru lži. Pravdou je, že si jeho žena koupila tlakoměr. A fakt také je, že mermomocí chtěla občas mužovi změřit tlak. No třeba měla o tebe starost. Houby starost. Proč se tedy vždycky při tom měření ptala, kde jsem byl a s kým? No jo, no. Zákony jsou k ničemu, když máš doma ničemu.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky jsem dnes naplnila zákony. Často jsem narazila a narážím na zákony schválnosti. Třeba tenhle příběh je toho dokladem. Cestou k rybníku, kde si hrál s dětmi, manžel zjistil, že mu z kapsy vypadly brýle. Vrátil se tedy k vodě a začal prohledávat břeh. A za chvíli za ním přišla nějaká žena a zeptala se ho, jestli nehledá brýle. A manžel radostně odpověděl, že ano. Načež mu žena oznámila, že je našla jedna malá holčička. Donesla je otci, ale ten jí bohužel řekl, aby je vrátila přesně tam, kde je našla. A holčička je hodila zpátky do vody. Vysloveně na hraně zákona se pohybuje má kamarádka, která si udělala řidičák až v 50 letech. Má vlastní pravidla, je nedůtklivá, je prostě příšerný řidič. A já jsem s ní jela autem. Ona ignorovala všechny značky, jela rychle, pak prudce brzdila. A já jsem to už nevydržela a špitla jsem, promiň, ale nevadí ti, že jedeme po chodníku? Prudce zabrzdila a zařvala, tak si vystup ty, hysterko. Často bych mimo zákon postavila lidi za jejich netaktní chování, za drzé, necitlivé řeči. Já si vzpomínám, jak jsme jednou napomínali našeho tříletého vnuka, aby neříkal o lidech, kteří jsou při těle, že jsou tlustí. A pak jsme byli na procházce a kolem nás šel opravdu silný pán a vnuk se na něj soucitně podíval a povídá: babi, ten pán je málo hubený. S přírodními zákony mám taky zkušenosti. Z našeho domu máme výhled na malé jezírko, které často používáme pro vlastní předpověď počasí. Podle štěření hladiny dokážeme určit, kterým směrem vane vítr. Dokonce i malá přeháňka se na hladině projeví v nepatrných šplíchancích. Nedávno se ukázalo, jak moc už jsme na našem unikátním barometru závislí. Já jsem pracovala na zahradě, když v tom na mě přítel volá, ať se jdu schovat domů před deštěm. Řekla jsem mu, že vůbec neprší. Ale prší, on na to. Jen se pojď podívat dovnitř. Byla jsem s vnukem a jeho kamarády na chalupě. Několik dní pršelo a já jsem dětem řekla, aby se nebrouzdali v loužích. Poslechli na slovo, ale jednou odpoledne přišli s rukama mokrýma až po lokty. Snažila jsem se nepřekročit zákon a děti netrestat, chtěla jsem jim jenom výchovně domluvit a vysvětlila jsem jim, že strkat ruce do louží je totéž jako v nich chodit. Měla jsem pocit, že pochopili, ale jenom do chvíle, než jsem je přistihla, jak klečí u louže a strkají do ní hlavu. Milí posluchači dvojky, o zákonech konverzujeme v omeletkách a mám pro vás pár kuriozit, které s naším tématem souvisí. V Německu 7x zatkli jednoho mladíka, protože se nápadně podobal nebezpečnému zločinci, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Když ho zatkli po 8, dostal sebou potvrzení. Majitel tohoto dokumentu není vrah. Kdo svévolně nebo zlomyslně ničí či poškozuje vinice, dopouští se stejného zločinu, jako je vlastizrada, svatokrádež či vražda a vystavuje se nebezpečí trestu smrti. Tento přísný zákon platil už v antickém Řecku. Sformulovali jej dva slavní aténští zákonodárci, Drakon a Solon, na konci 7. století před naším letopočtem. V některých italských městech, například v Římě, je technicky stále platný starý zákon, který mužům zakazuje nosit ženské oblečení na veřejnosti. Většinou se ale neuplatňuje. V Dánsku si nesmíte pojmenovat dítě jen tak. Dánsko má oficiální seznam cirka 7000 schválených jmen. Pokud chcete dát dítěti jiné jméno, musíte si podat žádost a projít schvalovacím procesem. V Thajsku je ilegální šlápnout na peníze, protože na bankovkách a mincích je vyobrazena tvář krále. Šlápnutí na ně se považuje za urážku monarchie, což může být velmi přísně trestáno. V Singapuru je žvíkání žvíkaček nelegální. Prodej a dovoz žvíkaček, kromě terapeutických, je zakázán od roku 1992. Důvodem byla čistota města. Často se skloňují Murphyho zákony. Mám krátkou informaci o jejich vzniku. Edward Murphy junior inženýr pracoval na vojenských testech přetížení. Když se při jednom testu v roce 1949 něco pokazilo kvůli chybně připojeným senzorům, měl údajně říci: pokud existuje způsob, jak to udělat špatně, on ho najde. Myslel tím technika, který přístroj zapojoval. Jeho kolegové tuto větu přetavili do zjednodušené verze a začali ji používat jako Murphyho zákon. Rychle se rozšířil mezi inženýry, vojáky a později do celé popkultury. Murphyho zákony schválnosti se dají vyjádřit v několika základních heslech. Ať se člověk zařadí do jakékoliv fronty, dá se do pohybu ta vedlejší. Když vytočíme špatné číslo, nikdy není obsazeno. Když je na silnici zácpa, vedlejší pruh jede vždycky rychleji než váš. Kdykoliv si vezmete deštník, neprší. Ať začnete kdykoliv, vždycky vám na práci chybí hodina. V lednici nikdy není to, nač máte chuť. Všechno, co je příjemné, je buď nemravné, nebo nezákonné, anebo to jde na tloušťku. Mimochodem, zjistila jsem takovou zajímavou fyzickou zákonitost. Z výzkumu americké socioložky Ivony Rousdelové na základě testů, kterým se podrobilo 12 000 dobrovolnic, vyplynulo, že čím větší má žena ňadra, tím větším intelektem disponuje.
Český rozhlas Dvojka.
O zákonech si dneska povídáme v Omeletkách na Dvojce. A já jsem si pro vás připravila jednu svou starší povídku. Jmenuje se Když si koupím něco na sebe, aneb pojď sem, ty moje žabičko. Dneska mi volala má kamarádka a řekla mi, že si ráno přečetla povídku od jedné výborné spisovatelky na téma sex a že má hned báječnou náladu. Zároveň se mě zeptala, jestli mě udělalo něco dobrou náladu. A já jí musela odpovědět, že ne. Že mám náladu úplně příšernou a že jí mohu říci proč. Blbou náladu mám proto, že se můj dvouletý trpasličí pudl vyčúral do pelechu mého 14-letého labradora. Blbou náladu mám proto, že má matka dala mé dceři k narozeninám můj zlatý prsten, který jsem dostala od svého muže k mým 30. A nejen, že jeho matka dala, ale ještě to odmítá přiznat a tvrdí, že ten prstínek kdysi dostala od své tetičky. Blbou náladu mám proto, že má dcera mě měla odvést do obchodu a zpozdila se o 15 minut, takže jsme to nestihli. A když jsem jí to vyčetla, tak mi protivně řekla, abych nebyla protivná, když už se to takhle stalo a nemůže se to odestát. Blbou náladu mám proto, že můj kamarád ztratil klíčky od mého auta a když jsem pištěl, aby je hledal, že musím odjet, tak řekl, že mi zaplatí zlatý taxík. Blbou náladu mám proto, že Rusové si vzali Krym a vezmou si vždycky všechno, na co budou mít chuť. Blbou náladu mám, protože mě bolí v krku. Blbou náladu mám, protože v noci vedle sebe neslyším manželův dech. Blbou náladu mám, protože nemám čas jet k moři a kdyby ho náhodou měla, tak bych tam chtěla jet s jedním pánem a on o to vůbec nestojí. Blbou náladu mám, že mě bolí páteř a nejradši bych jen tak koukala do oken, ale z toho mám taky blbou náladu, protože jasně vidím, že naše okna jsou špinavé jako prase a měla bych je umýt. Blbou náladu mám, že je mi už tolik let, že vážím tolik kilo, že existuje tolik kreténů, že všechno stojí tolik peněz, že musím tolik pracovat, že se tolik bojím o své děti a že mě toho už tolik nečeká. A blbou náladu mám i proto, že se nemůžu dovolat své nejlepší kamarádce Dáše, která by mi určitě řekla, co mám dělat. Už jsem se jí dovolala. A víte, co mi Dáša řekla? Aby k ní hned přišla. Tak jsme k ní vyrazili. Má blbá nálada a já. A Dáša se na nás jen usmála a pak před nás přistrčila tác, z kterého to o mamě vonělo. A já jsem poprvé v životě ochutnala Dášiny medové sušenky s mořskou solí a čokoládou. A bylo to tak strašně zvláštně lahodné, že má blbá nálada se zvolna rozpouštěla jako zrnka soli na jazyku a pak úplně zmizela, stejně jako 15 sušenek, které do mě zajely jako Titanic do oceánu. Od Dáši jsem šla vesele, ale protože jsem věděla, že blbá nálada miluje své znovuzrození a že si možná jen v hloubi mé duše nenápadně brousí drápy, aby je do mě zase zatěla, tak jsem si ještě koupila rozevlátý kabát, který je zelený jako čerstvý mech, když se do něj přes koruny smrků opře jarní slunce. No a co z toho vyplývá? Tahle rada. Když nic není vončo, slupni dezert a kup si pončo. Právě jsem se v novém ponču vrátila z natáčení seriálu Doktoři z počátků. Doprovázel mě asi 30-letý asistent režie a když jsem se zdržela na chodbě ateliéru, koukl na můj nový kabát a pravil: Tak pojď už, ty moje žabičko.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Před písničkou jsem vám přečetla, milí posluchači Dvojky, svou povídku s názvem Když si koupím něco na sebe. A teď pokračuji s informacemi na dnešní omeletkové téma, kterým jsou zákony. Ve Svazijsku existuje zákaz minisukní. V roce 2012 úřady varovaly, že minisukně a topy odhalující břicho jsou nemorální a ženy v nich mohou být zatčeny podle zákona z roku 1889. Prý to svádí ke znásilnění. Tento zákon získal obrovskou vlnu kritiky, ale zákaz nebyl nikdy úplně zrušen. V Zimbabwe existuje zákon, který vyhlásil zákaz gestikulace vůči prezidentovu konvoji. Pokud zvednete prostředníček nebo gestikulujete na konvoji prezidenta, můžete být zatčeni a obviněni z urážky hlavy státu. V praxi se to běžně děje. V některých částech Nigérie je obvinění z čarodějnictví důvodem k uvěznění nebo klinči. Často se to týká dětí nebo starších žen. I když moderní zákony to odmítají, místní soudy nebo komunity to stále praktikují. V Kongu platí zákaz urážky důstojnosti národa. Tento nejasný zákon umožňuje postihnout kohokoliv, kdo kritizuje vládu, prezidenta nebo armádu, i když třeba jenom vtipkuje na sociálních sítích. Používá se jako nástroj represe. V Jižní Africe platí právo na tradiční mnohoženství. V některých etnických komunitách, například Zulové, je legální mít víc manželek, pokud je to v souladu s kulturním právem. Běžné je to třeba u krále Zulua. K zákonům a k jejich porušování patří i prostonárodní písně. A já jsem si vybavila jednu staropražskou. Od Pankráce ke Krči vede silnice, tam po pravé straně stojí trestnice. Vězeň smutně sedí na svý lavici, mundur na něm visí, jak na vopici.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Posloucháte omeletky? Milí posluchači Dvojky, všem vám, kteří přispíváte do rubriky Co Čech to Němcová, moc děkuji. Pište dál. A vy, kteří jste ještě neskusili své myšlenky, vzpomínky, názory písemně formulovat, tak máte příležitost. Své texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Dnes vám přečtu dopis, který jsem dostala od posluchačky paní Veroniky Panton. Napsala mi. Vážená paní Pavlovská, se svolením autorky paní Aleny Skálové si vám dovoluji zaslat její povídky z cesty do rovníkové africké země Gvineji z roku 2004. Byla by ráda, kdyby vás alespoň jedna historka zaujala a mohla ji slyšet od vás v omeletkách. S pozdravem vaše velká faninka Veronika Panton. Tak já vám přečtu povídku paní Aleny Skálové. Jmenuje se Typické africké ráno. Nemám tvrdé spaní, takže mě budí už první vyvolávání imáma z mešity ve 4 hodiny ráno. Všude kolem je ale ticho, venku nikde žádný pohyb. Chodit na tuto první ranní mši není povinné, slouží spíš místo našeho budíku. Trhaně pospávám ještě hodinu. Přesně v 5 se imám ozývá znovu. Chvilku na to slyším vrznutí kovových vrat, jak náš domácí odchází do mešity na modlitbu. A téměř současně, i když je ještě stále černočerná tma, vychází na dvorek jedna z jeho dvou žen a začíná s pravidelnou ranní činností, zametáním dvorku. Vynález koštěte na tyči ještě do Afriky nedorazil, takže žena třímá v ruce provázkem omotaný svazek rýžových stébel a v předklonu pečlivě zametá dvorek centimetr po centimetru od spadaného listí a všelijakého svinstva, které rozhrabaly slepice. Ty slepice jsou podivní tvorové. Jsou vysoké sice jako slepice u nás, ale na tenkých dlouhých nohách mají díky neustálé podvýživě jen malé hubené tělíčko. Kuřátka, která skoro každá slepice vodí za sebou, jsou popelavě šedá, skvrnitá a úplně miniaturního vzrůstu. Nikdo jim nikdy nic nesype. Tudíž, když jsem jim onehdy ze dveří hodila hrst drobku z bagety, poplašeně a s kdákáním se rozutekly a dlouho se u našich dveří neobjevili. No, tak tedy smíčení dvorku trvá až do rozednění. Kolem 6:30 dostávám chuť na kafe. Podplazím se potichu pod moskytiérou, abych nevzbudila Dášu, a jdu vařit vodu. Elektrický proud se vypíná v celé čtvrti každý den přesně v 8:10. Dost času tedy uvařit v rychlovarné konvici vodu na svoje kafe, jedno slabší pro Dášu a Mirkovi na dva hrnky čaje. Mravenci nám vyčenichali krabici s cukrem a po stěně k ní vytvořili cestičku, kudy jich proudí stovky do krabice a stovky z krabice. Na hotové kafe z českých zásob se dychtivě vrhám. Hrnky s pitím pro Dášu a Mirka balím do utěrky a přikrývám plastovým škopkem, aby jim vydrželi teplé, než oba vstanou. A pak na sebe nahodím slušnější tričko, omotám si kolem pasu látku své africké sukně, seberu hrst ušmudlaných bankovek, odemknu na dveřích dva visací zámky, vyjdu na dvorek, zámky zase za sebou zamknu a hbitě vyrážím do vedlejší ulice koupit ke snídani čerstvou bagetu. Na ulici už je značně živo, slunce začíná pálit. Polonahé děti i dospělí po různu dřepí na bobku před domy, čistí si dřívkem zuby a omývají se vodou z plastových konvic. Některé ženy už u kraje cesty rozdmíchávají v plechových nádobách oheň, aby dali vařit rýži k obědu. Jiné třídí nahromady prádlo, které se bude dneska prát. Jdu prostředkem ulice, zrak sklopený k zemi. Nedívám se napravo ani nalevo. Vím, že mě stejně sleduje ze všech možných i nemožných míst řada očí. Po pár metrech slyším veselý dětský křik. Foté, foté! Běží ke mně tlupa dětí. Každé si na mě chce sáhnout a podává mi ruku. Foté! Znamená běloch. A přestože touto naší ulicí chodíme několikrát denně a všichni nás už znají, pořád jsme vítanou atrakcí. Krámek obchodníka s bagetami a plechovkami sardinek už je otevřený a hned několik baget leží na kraji pultu. Při první snídani v Conakry jsme vyhlásili interní soutěž o největší počet nalezených švábů zapečených v bagetě. Cena pro vítěze je trs banánů. Vracím se tedy s tenkou bagetou skoro metr dlouhou, v kuchyni lámu na tři díly. Šváby nalezené ve zlomu, hbitě a vypočítavě přesunuji do své třetiny. Za prvé se jí Dáša štítí a byla by ochotná se vůbec do své třetiny nepustit, kdyby na ní koukali z těsta hnědé krovky. A za druhé, trs banánů je docela lákavá víra. Máslo na bagetu zde neznají, tak si na bagetu mažeme argentinský džem. Sklenici tohoto džemu, notabene dosti drahého, jsme koupili v prvních dnech v jednom vzdálenějším koloniálu, ale stále ho ještě máme dost. Na odbyde pomalu. Má totiž chuť jako tekutý u makart. Až sklenici dorazíme, koupíme pro změnu džem z Peru, abychom ochutnali, zda je stejně mizerný jako argentinský. V koloniálu mají jen tyhle dva druhy. Dáša vstává až po 8:00, to už proud nejde. A tím pádem se netočí ani naše dva ventilátory na stropě. Začíná být pěkné teplo. Dáša dlouho jen nehybně sedí na židli a cibí do prázdna, než se nakonec pustí váhavě do snídaně. Tím, jak denně pojídá prášky proti malárii, nemá chuť k jídlu. Mirek stále ještě spí. Z otevřených dveří jeho pokoje slyšíme, jak si ze spaní mumlá Sava, Sava, bien. To je zdejší potkávací zdvořilostní formulka, kterou slyšíte a sami řeknete tisíckrát za den. Není tedy divu, že se vám motá i do spaní. Než Dáša dožmoulá svou třetinu bagety, je stůl plný mravenců, kteří se snaží přeživit na našich skromných zásobách. Jsou ale malí, vypadají čistotně, štípou je někteří, takže žijeme spolu ve vzájemné symbioze. Mirek vylezá spod moskytiéry pravidelně denně až skoro před 10:00 ranní. Huhlá něco o vyčerpávajících hovorech předchozího večera s našimi černošskými kamarády. A názorně pantomimicky nám předvádí, jak se mu celou noc zdálo, že mu někdo močí na hlavu. Okno jeho pokojíku totiž vede do úzké uličky, která obyvatelům okolních domků slouží jako hojně navštěvované veřejné WC. Tím, že okenní sklo zde stejně jako košťata na tyči také neznají a v okenním rámu je jenom plastová síť proti komárům, každičký zvuk z uličky si lze do detailů vychutnat. Utěšujeme ho, že snad brzy se vyčerpáním jeho spánek zpevní. Na což on odvětí, že jakmile s Dášou za 3 týdny odjedeme zpátky domů, okamžitě se stěhuje do našeho pokoje, i když ho bude obývat společně s velkým pavoukem. Má prý zvířata rád, navíc nejsou tolik hlučná jako naši černoští spoluobčané.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, paní Alena Skálová napsala příběh z Afriky. Doufám, že vás inspiroval a že mi taky popíšete své zážitky, které potom přečtu v dalších omeletkách. Už se brzo budeme muset rozloučit. Ta naše skoro hodina utekla jako voda. Teď ale ještě máme čas na recept. Dnes si připravíme džuveč podle babičky. Má tchýně často v létě pekla v troubě džuveč. Tuhle jsem ho nabídla mému synovi a ten mi ho pochválil. Tak se s vámi podělím o přípravu. Do zapekací mísy jsem nalila trochu olivového oleje, osolila jsem ho a opepřila, pak jsem do oleje přidala 2 papriky, nakrájené na proužky a svazek pokrájené jarní cibulky a pokrájený česnek. Celý 1 stroužek. Potom jsem nasypala rýži a promíchala. A na rýži jsem položila kuřecí stehna a obložila je pokrájenými rajčátky. Kuře jsem okořenila kořením na pečené kuře a stejky. Přidala jsem trochu kajenského pepře. A vše jsem zalila drůbežím vývarem a mísu jsem přikryla alobalem. Pekla jsem v troubě asi 3/4 hodiny na 200 stupňů, potom jsem alobal odstranila a ještě asi 30 minut jsem dopékala při nižší teplotě. K jídlu jsme měli okurkový salát a jak říkám, bylo to moc dobré. No a teď se ještě vrátím k dnešnímu omeletkovému tématu, k zákonům. Čínské přísloví říká: není na světě díry ani škvíry, skrz kterou by se havěť děrám zvyklá neprosmíkla. No a to je pravda. Dejte si pozor na zákony a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.